Halo, saya Araria. Selamat datang di podcast Nainar Tree. Hari ini saya akan merangkum dan mengulas buku ini, How to ADHD and Insider's Guide to Working with Your Brain. Not Against It adalah buku non-fiksi populer karya Jessica Makeup yang membahas ADHD dari sudut pandang yang sangat personal, tetapi tetap berbasis pengetahuan praktis dan sains. Buku ini bukan manual klinis yang kaku, melainkan panduan untuk memahami cara kerja otak ADHD, terutama bagaimana kesulitan pada fokus, motivasi, regulasi emosi, dan fungsi eksekutif sering disalahpahami sebagai kemalasan atau kurang disiplin. Makeup, yang juga dikenal lewat kanal YouTube How to ADHD, menulis dengan tujuan membantu pembaca membangun sistem yang lebih cocok untuk cara kerja otak mereka sendiri. Pendekatannya menekankan penerimaan diri, strategi yang fleksibel, dan cara hidup yang lebih realistis bagi orang dengan ADHD. Karena itu, buku ini relevan untuk pembaca yang hidup dengan ADHD, orang terdekat mereka, serta siapapun yang ingin memahami neurodiversitas dengan lebih jernih dan manusiawi. Saya akan memberikan poin-poin penting dari buku ini. Pertama, ADHD dipahami sebagai perbedaan cara kerja otak, bukan sekadar kekurangan perhatian. Salah satu kontribusi utama buku ini adalah mengoreksi pemahaman umum tentang ADHD. Makeup menekankan bahwa ADHD bukan berarti seseorang tidak bisa fokus sama sekali, melainkan sulit mengatur fokus, mengarahkan motivasi, dan berpindah tugas dengan stabil. Penjelasan ini penting karena banyak orang dengan ADHD justru bisa hyperfokus pada hal yang menarik, tetapi kesulitan saat harus mengerjakan tugas yang membosankan, panjang, atau tidak memberi imbalan cepat. Dengan kerangka ini, masalah yang biasanya dianggap sebagai kegagalan moral menjadi persoalan regulasi dan desain lingkungan. Buku ini membantu pembaca melihat bahwa pengalaman ADHD lebih masuk akal bila dibaca sebagai perbedaan neurobiologis, bukan karakter yang lemah. Pergeseran sudut pandang ini juga mengurangi rasa malu, karena pembaca tidak lagi dipaksa memakai standar perilaku yang dibuat untuk otak neurotipikal. Dari sini, strategi yang ditawarkan buku menjadi lebih masuk akal, sebab tujuannya bukan memaksa otak berubah total, tetapi membuat sistem hidup yang selaras dengan pola kerja otak ADHD. Kedua, membangun sistem pribadi yang cocok untuk fungsi eksekutif yang tidak konsisten, buku ini sangat menonjol dalam membahas fungsi eksekutif, yaitu kemampuan untuk merencanakan, memulai, mengurutkan, mengingat, dan menyelesaikan tugas. Makeup menunjukkan bahwa banyak tantangan harian pada ADHD muncul bukan karena kurang niat, tetapi karena fungsi eksekutif tidak selalu bisa diandalkan secara stabil. Karena itu, solusi yang dia dorong adalah membangun sistem pribadi, bukan bergantung pada disiplin abstrak. Ini berarti membuat alat bantu yang sederhana, terlihat, dan mudah diulang, seperti pengingat visual, pembagian tugas menjadi langkah kecil, atau rutinitas yang lebih mudah dijalankan. Nilai praktisnya terletak pada penyesuaian, bukan keseragaman. Setiap orang dengan ADHD bisa memiliki titik lemah yang berbeda, jadi buku ini tidak menawarkan satu formula universal. Sebaliknya, ia mendorong eksperimen untuk menemukan cara yang paling sedikit menimbulkan gesekan mental. Pendekatan seperti ini realistis, karena mengakui bahwa otak ADHD sering bekerja lebih baik bila hambatan awal diperkecil. Hasilnya, fokus buku ini bukan sekadar produktivitas, tetapi keberlanjutan fungsi sehari-hari. Ketiga, strategi dopamin, stimulasi, dan dopamenu sebagai alat pengelolaan energi mental. Tema penting lain dalam buku ini adalah hubungan antara ADHD dan kebutuhan akan stimulasi. Makeup menjelaskan bahwa banyak perilaku yang tampak impulsif atau menghindar sebenarnya berkaitan dengan pencarian stimulasi yang cukup agar otak bisa mulai bekerja. Di sini muncul gagasan tentang dopamenu, yaitu daftar aktivitas yang bisa dipilih untuk memberi dorongan yang sehat dan sesuai kebutuhan, tanpa harus jatuh ke kebiasaan yang membuat kelelahan atau penyesalan. Gagasan ini berguna karena membuat pengelolaan energi mental menjadi lebih konkret. Alih-alih bertanya mengapa seseorang tidak cukup termotivasi, buku ini mendorong pembaca menata pilihan stimulasi dengan sengaja. Pembaca diajak membedakan antara aktivitas yang cepat memberi kepuasan, aktivitas yang menenangkan, dan aktivitas yang benar-benar mengisi ulang. Kerangka ini penting karena banyak orang dengan ADHD terjebak dalam siklus mencari rangsangan instan lalu merasa kosong setelahnya. Dengan menata dopamenu, pembaca belajar bahwa kebutuhan akan stimulasi bukan kelemahan, melainkan kondisi yang bisa dikelola dengan lebih cerdas dan tidak menghakimi diri sendiri. Keempat, mengurangi rasa malu, kritik diri, dan stigma yang sering menyertai ADHD, buku ini tidak hanya membahas teknik, tetapi juga beban emosional yang sering datang bersama ADHD. McCabe banyak menyinggung rasa malu, kritik diri, dan pengalaman merasa gagal karena tidak memenuhi ekspektasi yang dianggap normal. Ini penting, karena pada banyak orang, masalah terbesar bukan hanya gejala ADHD itu sendiri, melainkan lapisan akibatnya, seperti rasa bersalah berulang, takut dinilai, dan kebiasaan menyalahkan diri. Buku ini menawarkan cara pandang yang lebih empatik, yaitu memisahkan identitas diri dari kesulitan yang muncul akibat cara kerja otak. Dengan begitu, pembaca didorong untuk mengganti pertanyaan dari kenapa aku seperti ini menjadi apa yang sebenarnya dibutuhkan otakku agar bisa berfungsi lebih baik. Pergeseran ini memiliki dampak psikologis yang besar, karena membuka ruang untuk adaptasi tanpa rasa hina. McCabe juga menekankan pentingnya self-acceptance dan self-advocacy, sehingga pembaca belajar menjelaskan kebutuhan mereka secara lebih jelas kepada orang lain. Dalam konteks ini, buku ini menjadi alat pemulihan martabat, bukan hanya buku kiat hidup. Terakhir, panduan yang juga berguna bagi keluarga, pasangan, dan lingkungan kerja. Walau ditulis dari sudut pandang pengalaman pribadi, buku ini juga jelas ditujukan untuk orang di sekitar individu dengan ADHD. Salah satu kekuatannya adalah menjelaskan bagaimana dukungan yang baik seringkali bukan berarti menekan lebih keras, melainkan memahami pola hambatan dan memberi struktur yang membantu. Ini relevan bagi pasangan, orang tua, guru, dan rekan kerja yang kadang salah menafsirkan perilaku ADHD sebagai tidak peduli atau tidak bertanggung jawab. Buku ini memperlihatkan bahwa hubungan yang lebih sehat lahir dari penyesuaian komunikasi, ekspektasi yang lebih realistis, dan kesediaan untuk melihat kebutuhan yang tidak selalu tampak dari luar. Bagi keluarga, manfaatnya adalah mengurangi konflik yang muncul dari salah paham. Bagi lingkungan profesional, buku ini memberi lensa untuk memahami bahwa performa yang tidak konsisten tidak selalu sama dengan kurang kompeten. Dengan kata lain, buku ini memperluas pembacanya melampaui individu yang didiagnosis ADHD. Dia membantu membangun ekosistem yang lebih ramah bagi otak yang berbeda, sehingga dukungan tidak berhenti pada empati, tetapi berubah menjadi praktik sehari-hari yang konkret. Kesimpulannya, buku ini paling cocok untuk pembaca dewasa dengan ADHD, orang yang sedang mempertimbangkan kemungkinan diagnosis serta keluarga, pasangan, guru, dan profesional yang ingin memahami ADHD dengan cara yang lebih akurat. Nilai utamanya terletak pada kombinasi langka antara pengalaman hidup, penjelasan yang mudah diikuti, dan strategi yang langsung terasa relevan untuk kehidupan sehari-hari. Dibanding banyak buku ADHD lain yang cenderung terlalu klinis atau terlalu motivasional, karya ini menonjol karena tidak memperlakukan pembaca sebagai orang yang harus diperbaiki. Sebaliknya, buku ini menempatkan penyesuaian sistem sebagai inti solusi. Itu membuatnya berguna bukan hanya untuk memahami gejala, tetapi juga untuk membangun cara hidup yang lebih masuk akal bagi otak ADHD. Pembaca akan mendapat manfaat praktis berupa bahasa baru untuk memahami diri sendiri, alat untuk mengurangi rasa malu, dan ide-ide konkret untuk mengatur fokus, stimulasi, dan rutinitas. Secara intelektual, buku ini juga kuat karena membantu mengubah stigma menjadi pemahaman yang lebih bernuansa. Di antara buku-buku sejenis, keunggulannya adalah suaranya yang hangat, tetapi tetap terstruktur, sehingga terasa seperti panduan yang benar-benar lahir dari pengalaman nyata dan kebutuhan yang nyata pula. Jika Anda ingin mendukung Jessica McCabe, Anda dapat membeli buku ini melalui tautan Amazon, Shopee, Lazada, atau TikTok yang telah saya sediakan di deskripsi podcast. Setelah membaca buku ini, silakan beritahu pendapat Anda dan bagikan pemikiran Anda. Sampai jumpa lagi.